Gospod nadškof Anton Stres, v sporočilu ste opozorili, da mora država ščititi svobodo izražanja, ter ste spomnili uvodoma na številne primere, ko so bili člani katoliške cerkve, cerkev sama in krščanske vrednote, ki jih katoličani izpovedujemo, velikokrat predmet družbenega in političnega, kulturnega in gmotnega zatiranja, drugorazrednosti in izključevanja, tudi v demokratični Sloveniji.
Tudi v demokratični Sloveniji imamo nekaj bolečih izkušenj, prav gotovo je najbolj boleča tista o tisti gnusni podobi Matere Božje z brezi z podgano v naročju. To je bilo dejanje, ki bi moralo spodbuditi veliko ogorčenje in neko javno nestrinjanje. Vedno se najdejo ljudje, ki ne vedo, kje so meje. Ampak neka zrela publika, zrela demokratična zavest in javnost bi morala tako dejanje obsoditi, pa ga ni. Se pravi, vsi tisti, ki so poklicani, da vendarle ohranjajo standarde ali pa norme demokratičnega in medsebojnega spoštljivega dialoga, tak so takrat molčali ali so se strinjali ali niso, ne vemo, ampak vsekakor je to nekaj, kar nam je ostalo, nam kristijanom, v bolečem spominu, pa ne toliko samo dejanje, ampak to, da demokratična javnost in tisti, ki se imajo za glasnike te demokracije, takrat niso naredili ničesa.
Gospod Stres, opozorili ste na primer poskuse omejevanja svobode vesti in izražanja v primeru doktorja Tadeja Strehovca, generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, ter tudi na primer zavoda Živim, s katerim je mestni potniški promet v Ljubljani prekinil pogodbo o reklamiranju oglasov v podporo nerojenemu življenju. Oba primera predstavljata grobo omejevanje svobode izražanja ter svobode mišljenja in vesti, zato resno ogrožata temelje demokracije, ste zapisali v izjavi. Kaj pričakujete od oblasti?
Pričakujemo predvsem to, da se neha z dvojnimi merili. Gre za to, da morajo pravila spoštovanja človekovih pravic veljati za vse ljudi in vse primere enako. Pri nas imamo pojav prevladujoče ideologije, ki vemo, kakšna je, levičarska, in ki se na določenih področjih, kot je ravno področje zakona, zakonske morale, tudi področje spoštovanja življenja pred rojstvom in proti koncu življenja, močno razlikuje od tega, kar zagovarjamo kristijani in kar je pravzaprav temelj evropske civilizacije, evropske kulture, ki temelji na dostojanstvu vsake človeške osebe in spoštovanja človeškega življenja, ne glede na to, kako se je to v zgodovini tudi kršilo, ampak nikoli ni bilo to sprejeto kot nekaj, kar je normalno. To so naši temelje, ki še mi danes naprej zagovarjamo in to, kar pričakujemo, je vsaj to, da lahko o teh stvarih neovirano, brez administrativnih posegov proti temu govorimo, oznanjamo in na ta način prispevamo, da ljudje razmišljajo o teh vrednotah, o teh stvarih in se potem tudi glede njih lahko svobodno z argumenti za in proti odločajo. Kajti demokracija je ravno v tem, da ljudem pomagamo do popolne obveščenosti ali pa koliko je mogoče popolne obveščenosti, da lahko potem na osnovi svojega treznega razmisleka vidijo in spoznajo, kaj je prav in kaj ni prav. Če pa se eni strani pove ali pa onemogoči, da svoje argumente pove in to se nam v nedemokratičnih razmerah kar naprej dogaja, potem s tem prikrajšamo prebivalce, sodržavljane za objektivno presojo. In tukaj je treba zahtevati, da država in da vsi tisti, ki lahko odločajo, o teh stvarih ravnajo nepristransko in na ta način vsakemu človeku omogočijo, da izrazi svoje mnenje.
Če se ostavim pri tem, kar ste pravkar povedali, dr. Stres, v izjavi poudarjate torej, da v današnji družbi ni mesta za nikakršno uradno ideologijo, ki bi jo promovirala država po svojih vzgojno-izobraževalnih institucijah in javnih glasilih, ki jih nadzoruje in usmerja vladajoča politična skupina. Edina ideologija, ki pa to ni v slabšalnem pomenu, je ideja človekovih pravic kot temelja sodobne, demokratične in svobodne družbe. Zakaj torej menite, da je ta izjava danes tako potrebna?
Ta izjava je sicer potrebna bila že dolgo časa oziroma mi imamo še vedno opravka z ostanki nedemokratične miselnosti in tudi prakse, ki smo jo podedovali iz dolgih desetletij komunistične diktature in se zelo počasi ali pa sploh ne umika iz, a pa ne umika iz naših, z našega vsakdanjega življenja. Poudarjamo predvsem to, da naj bo potem država in sodobna država mora biti versko neutralna, tudi idejno, se pravi vrednostno neutralna v tem smislu, da ne zagovarja ali pa ne stoji na stališčih nobene ideologije ali na svetovnega nazora ali kak filozofije ali kakorkoli že to imenujemo. Seveda, to pa ne pomeni, da je popolnoma neusmirjena. Obstaja neka temeljna vrednota tudi v demokratičnih državah, ki je podlaga demokracije in to je spoštovanje človeškega dostojanstva in iz tega izhajajočih človekovih pravic. To pa je tista temeljna, zdaj, če smem tako reči, ideologija, pravim, kot pa to ideologija ni, ali pa na svetovni nazor, vrednostni sistem, ki ga mora zagovarjati sodobna država in ne more dovoliti, da nedemokratičnih ali pa diktatorskih ali totalitarnih poskusov, ki bi s tem zanikala samo sebe. To je seveda veliko vprašanje, ki se zastavlja politične filozofije, do katere mere sme demokratična država tolerirati tudi take ideje, tudi take nazore, ki demokraciji nasprotujejo. Recimo, če bi se pri nas pojavila en stalinistična izrazita ideologija ali pa nacistična izrazita ideologija, v koliki miri sme potem država v imenu pravice do izražanja svojih mnenj tako stvar dovoljevati v javnem govorjenju? To je veliko vprašanje. Jaz stojim na stališču, da ideje ali pa nazore, ki spodkopavajo demokracijo, torej ki demokracijo zlorabljajo za to, da širijo ideje, s katerimi bodo demokracijo uničili, ne? To pa seveda demokracija ne more trpeti oziroma ne more biti strpna do tistih, ki strpnost, naravnost indirektno ogrožajo.
Dr. Anton Stres, ob sklepu le še, kakšen je vaš poziv lastnikom, urednikom in novinarjem javnih glasil in spletnih strani, pa tudi tistim, ki komentirajo?
Kako smo na začetku izjave poudarili, gotovo, da problematika sovražnega govora nikakor ni nepomembna, oziroma jo pozdravljam, pozdravljamo te poskuse, da se o tem govori, ker je sovražnega govora v modernih, v naših sodobnih okoljih veliko preveč in zato je dobro, da o tem govorimo in mi, ki smo bili dolga leta in smo včasih še danes žrtve tega sovražnega govora, smo zato še posebej dovzetni in nam to veliko pomeni. Tako da nismo proti temu, da se problem, da se vprašanje, odprta vprašanje govorjenja in s tem tudi seveda možnosti nevarnosti sovražnega govorjenja obravnavajo. Tisto, proti čemu pa smo, je, da se ta sicer upravičeno nasprotovanje sovražnemu govoru zlorablja zopet za to, da se zatira eno govorjenje, ki je sovražno v tem klasičnem, v pravem pomenu ni, ki je samo tako, da odstopa od tako imenovane politične korektnosti. To je pa seveda zloraba tega sicer upravičenega nasprotovanja sovražnemu govoru. Tisto, kar pa je seveda naš poudarek in naša zahteva in naše pričakovanje, da bomo vsi skupaj dvignili raven javnega govorjenja, javne diskusije, razpravljanja o takih ali drugih odprtih vprašanjih in da omogočimo vsakemu, da pove svoje mnenje in da to mnenje spoštujemo in mu omogočamo njegovo navzočnost, ga obravnavamo kot enakopravnega v javni razpravi. To je tisto, kar je naše pričakovanje in kar je seveda vsekakor tudi v sklopu, sodi v sklop razprav o sovražnem govoru.
Predsednik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci Načkov, Anton Stres, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam za ta zanimiva vprašanja in seveda lep pozdrav še enkrat vsem, ki so naj poslušali.